Sam.
Pusti priču.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Šta desetkuje poljoprivredne prinose? Mentalitet ili besparica? Da li će subvencije za osiguranje pomoći da srpski seljak se manje oslanja na nebo? Šta će biti sa uvoznim taksama? Hoće li država zaštititi mlekarski sektor? To su samo neke od pitanja o kojima razgovaramo u današnjem talasanju, zato predlažem da budete sa nama do 12.
So if you've got the guts, mister, if you've got the balls, you think it's time to step to the line and bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let me see what you got. Bring on your wrecking ball. I'm a home fair in these meadowlands where mosquitoes grow big as airplanes. Here where the blood is spilled, the arena's filled, giants play games. So raise up your glasses, let me hear your voices call. All our little victories and glories, when your best hopes and desires are scattered to the wind. Hard times come, hard times go, 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 and just to come again.
Sati i 10 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam najavila, poštovani slušalci, danas razgovaramo o aktualnim temama iz oblasti srpskog agrara i tim povodom moji gosti u studiju su agroanalitičar Vojislav Stanković, dobar dan i dobrodošli. I agroanalitičar Milan Prostran, dobar dan i dobrodošli.
Da, dobar dan, hvala na pozivu.
Tokom emisije uključit ćemo i doktora Mihajla Nikolića, profesora Poljoprivrednog fakulteta sa katedre za voćarstvo, i Sanju Bugarski, predsjednicu Asocijacije proizvođača mleka Vojvodine. Pitala sam na samom početku, kada sam davala najavu za ovu emisiju, šta desetkuje poljoprivredne prinose, mentalitet ili besparica. Dakle, aludiram na teme koje su ovih dana čak okupirale i naslovne strane brojnih medija i donele nam neke alarmantne podatke kada je reč o šteti na malinama zbog snega kad mu vreme nije, jer nama se dešava ili je neka poplava, ili je suša, ili je grad, evo sad i sneg. Gospodine Prostran, sad se ovih dana od prvih tih informacija da štete mogu da budu i do 50 miliona evra, kažu da se preteralo sa takvim procenama, da su štete mnogo, mnogo manje. Kako su vaše saznanja?
Pa, naravno, neko moje iskustvo, obzirom sam se nekad u svojoj, što kažu, zanimanju kojim sam se bavio, imao sličnih nepogoda koje su vladale i u nekad Velikoj Jugoslaviji ili ovoj manjoj. Naravno, treba sačekati pre svega procene zvaničnih komisija koje će raditi kao lokalni komisija. Ne znam da li će biti formirano neko učešće i vladinih stručnjaka, ali dakle, to je kao i kad su bile poplave i posljednji put u zapadnoj Srbiji, pa i naravno na velike poplave pre 2 godine, uvek su te procene malo, ja bih rekao, veće od stvarnih šteta. Dakle,
a to se nije moglo sprečiti, ni, čak ni osiguranjem, jer
pa ne,
sneg,
ja
ću sada
kažem, naravno govore sami proizvođači koji će pre svega snositi najveći deo štete ili tereta povodom ovih nepogoda, da su štete, bar prema njihovoj proceni, naravno ja tamo nisam bio, verovatno ni mnogi od nas, između 10 i 30%, sad koliko je u kom delu, kolike su ukupne površine i tako dalje, u svakom slučaju štete su izvesne, one su za te proizvođače, što kažu, biti ili ne biti za ovu godinu. Oni traže svakako rešenja i od lokalnih samouprava, naravno traži od države da im na neki način pomogne, traži sigurno i u tom poslovnom aranžmanu sa hladnjačama, sa svojim partnerima koji izvoze malinu, oni treba tražiti sa bankama također određeni dogovor sa osiguravajućim društvima, vidim da su uvek i kontaktima, da se određene kreditne i druge obaveze kad su u pitanju banke odlože za neko vreme, da im se jednostavno olakša i relaksira taj njihov sadašnji položaj. Dakle, štete su izvesne, one će se odraziti i na ovogodišnji rod, ali verovatno i na rod sledeće godine, ali o tome možemo tek da razgovaramo kada zvanične komisije koje će biti formirane u te 4 opštine, mada vidim da je čak i Arilje pomalo negde zakačeno, pored ove druge 4 opštine u zapadnoj Srbiji, pa ćemo biti dobro obavešteni. Na kraju krajeva mi još uvek i ne znamo kakav će rod biti, nešto se očekuje da će se možda preko viših cena da se nešto malo to sve amortizuje, ali o tom potom. Dakle, treba sačekati ipak zvanične rezultate.
Gospodine Stankoviću, šta vi kažete za ove posljednje štete na malinacima, i to ne samo maline, govori se o jagodama, o trešnjama?
Pa Srbija je već posljednjih nekoliko godina ugrožena klimatskim uticajima, klimatskim promjenama. Dobro ste u najavi pomenuli poplave, suše, sad je sneg napravio značajnu štetu, ali radi se o mikrolokalitetu. Prošle godine je vrednost proizvodnje maline iznosila oko 108 miliona dolara. Ta proizvodnja je iznela oko 66.000 tona. Koliko, a procene ukazuju da se ona kreće negde oko 15%. To bi bilo negde oko 15 do 16 miliona dolara.
Da, kada bi se pratio taj trend, znači trend, nema da, govora o
cenovni trend i verujte i kad je ona suša bila prošle i pretprošle godine, ovi podaci su relevantni i tačni jer se radi o trogodišnjem pokretu indeksa cena, prosečnom indeksu cena i sadrži tu metodologiju za procenu i vrednovanje štete. Negde oko 15 do 16 miliona dolara. I to se da, ono što se kaže, pokriti verovatno većim cenama, a ova delatnost poljoprivrede voće i povrće je pokazala veliku stabilnost cenovnu u prošloj godini i to se odrazilo izuzetno dobrim rezultatima u spoljnotrgovinskoj razmeni. Treba napomenuti da je taj sektor voće i povrće prošle godine nadmašio delatnost proizvodnje i prerade žita, žitarica i prerađenima žitarica.
Vi imate neke podatke koje možemo da saznamo, koje još uvek ne možemo da nađemo
evo, od, mogu da vam iznesem
ni u ministarstvu, ni u privrednoj komori.
Mogu da vam iznesem podatke da su tri delatnosti poljoprivredne proizvodnje prošle godine ostvarile stopu rasta. To je proizvodnja mesa, gde je stopa rasta, stočarstvo sa 3,2%, voćarstvo je imalo stopu rasta od 2,34% i povrće od 13,2%. Vrednost ukupne voćarske proizvodnje iznosila 482 miliona dolara, povrtarske 421 milion dolara.
Ajde nam to uporedite sa nekim prethodnim periodom da znamo.
A udeo u ukupnoj bruto vrednosti je po 10% i voća i povrća.
Šta je razlog po vama?
Razlog je kod povrća je fizički obim proizvodnje nešto niži za 10%, a i zato je vrednost značajnija. Na svetskom i domaćem tržištu je postignuta izuzetno velika stabilnost, cenovna stabilnost ove, proizvoda ove dve delatnosti. Treba napomenuti već za punih 7 godina imamo pad indeksa cena FAO-a, pokazatelja. Prošle godine je taj pad iznosio 14% u proseku, zavisno od vrste robe, a ove godine već za 4 mjeseca imamo taj pad od 12%. Delatnost voća i povrća imaju stabilne cene, nemaju pad, već imaju sam rast cena za oko 10%.
I šta vam ovi podaci govore i u odnosu na sve ovo što imamo u ovoj prvoj polovini godine, da li taj trend
Taj trend se održava i verujte ukoliko ne budu neke ekstremnije klimatske utjecaje i promjene, ja mislim da ćemo kod ovih delatnosti, pre svega mislim na voće i povrće, imamo pozitivnu stopu rasta i da ćemo imati izvoz koji će, ukoliko se i cenovna ta stabilnost bude nastavila, i pad kod žitarica, pad je 25%, kod kukuruza, pšenice, raži, ječma, ovsa i pirinča. Ukoliko se to bude održalo, a nema, ne postoji verovatnoća da se neće održati, imat ćemo i dalje veoma stabilne rezultate u izvozu voća i povrća. To su perspektive, to je proizvodnja sa karakterom i verujte kad govorimo i o malini, jagodičastom, jabučastom voću, Srbija ima tu jednu vrstu monopola, mi nemamo konkurenta, mi smo sami sebi konkurenti u ovoj proizvodnji.
E da, to je također problem i dolazimo i na onu priču o mentalitetu i prosto ono što me zanima, gospodine Prostranka, čujete ove podatke koliko ima mesta za optimizam i koliko ovo možda znači da su poljoprivrednici krenuli da slušaju možda malo više struku i manje da gledaju u nebo, da se više osiguravaju. Šta nam govori ovo?
Pa dobro, prvi moj komentar bi bio kada je u pitanju nastavak pozitivnog trenda u, pre svega u povrtarstvu, je što je opet uz klimatske promjene koje su bile pozitivne u ovom periodu, tako da smo imali blagu zimu, tako da su naši proizvođači u zatvorenom prostoru povrća mogli ove godine više da ponude domaćem tržištu. Dakle, to je period kad se ostvaraju najviše cene, jer su troškovi, dakle, grejanja i staklenika i plastenika bili minimalni, jer je praktično i januar, posebno februar, pa i marcu bili, da kažem, ekstremno topli. Dakle, te visoke temperature koje su također rezultat klimatskih promjena su imali pozitivnog uticaja na ovu, ovom sektoru. Što se tiče, dakle, ostalih podataka, naravno da je nama šansa u ovim sektorima proizvodnje vjerojatno više nego u nekim drugim sektorima, pre svega mislim na sektor stočarstva, u nekim delovima sektora stočarstva koji je pod velikim pritiskom konkurentskih kompanije ili ponude iz sveta, pre svega iz Europske unije. Ali znate kako, ja i dalje kao čovjek koji se dugo bavi ovim sektorom preko 40 godina i dalje sam duboko ubeđen da će agrar Srbije, ako mu se učini prava podrška, dakle ako to država i političari razumeju taj sektor, a on je veoma aktualan u vreme predizbornih i izbornih aktivnosti, on će biti zaista okosnica privrednog razvoja Srbije. Dakle, njega treba do kraja shvatiti i treba mu dati ono što on i druge zemlje što čine za taj sektor.
Ajde da čujemo da li država razume ovo o čemu govorite. Upravo u Novom Sadu na Međunarodnom sajmu održava se konferencija za novinare. Na telefonskoj liniji je kolega Petar Kočić. Petre, da šta su, ko učestvuje na konferenciji i šta su rekli ono što nas zanima od aktuelnih tema?
Na konferenciji za novinare praktično učestvuje celo ministarstvo poljoprivrede predvođeno sa ministarkom Bogosavljević Bošković. U dosadašnjem toku ove konferencije je rečeno da je ovo ministarstvo za dve godine rada postiglo rezultate koji su ipak pokrenuli razvoj poljoprivrede kako se tvrdi. Kada navode te činjenice, prvo kreću od događaja 2014. godine i velikih poplava, i kada je obezbeđeno seme i presijano gotovo 15.000 hektara poplavljenih oranica, podeljena nafta i tako dalje. Potom, kada je reč o zakonodavnoj aktivnosti, rečeno je da je ukupno doneto 22 zakona i više od 200 uredbi i pravilnika, a kada je reč o povećanju poljoprivredne proizvodnje i izvoza, saopšten je podatak da je u 2015. godini ostvaren najveći suficit, kako je rečeno, od 1,3 milijardi evra, što je za 12,4% više nego u 2014. godini, a ukupan izvoz u 2015. godini bio je na rekordnom nivou približno 2,6 milijardi evra i također je naglašeno da je Srbija ove godine ponovo postala svjetski broj 1 u proizvodnji malina, čija je izvozna vrednost dostiže gotovo 300 miliona dolara. Također je rečeno da je zabeležen pozitivan rezultat u oporavku u stočarstvu i to zahvaljujući promjenama u strukturi politike podsticaja koje su razvojne, a ne socijalne, kako je rečeno.
Pretpostavljam da još uvijek nije bilo prostora za pitanja novinara. Ono što,
ne, nije
što
bilo
bi
prostora,
trebalo da saznamo je o posljednjim štetama na malini i da li postoji neka odluka recimo za prelevmane za mlijeko. To je ono što pretpostavljam najviše zanima
pa
i poljoprivrednike.
Prelevmani su svakako aktuelni budući da mi imamo obavezu vezano za to uskoro. Ja sam kod nekih ljudi iz Ministarstva poljoprivrede pokušao da saznam kakva će biti sudbina prelevmana. Rečeno mi je da je to pitanje koje praktično prevazilazi ingerencije Ministarstva poljoprivrede i da je to u stvari pitanje vlade, a da će konačnu odluku o sudbini prelevmana u stvari doneti nova vlada, dakle vlada u budućem sastavu.
Što se malina tiče, još ne znamo ništa o štetama zvanično.
Ne znamo ništa zvanično o štetama, ali ono što sigurno znamo, to je da poljoprivrednici od osiguravajućih društava ne mogu da očekuju ništa po tom pitanju, budući da ni jedno osiguravajuće društvo takav rizik od snega kad mu nije vreme nije predvidelo u svojoj ponudi. Ja sam jučer razgovarao sa nekoliko predstavnika osiguravajućih kuća. Oni su rekli da nisu imali takvu ponudu iz prostog razloga što niko od poljoprivrednika nije bio ni zainteresovan za osiguranje takvog slučaja, ali da će svakako u buduće oni predložiti poljoprivrednicima i osiguranje od te vrste nepogode.
Petre, hvala najlepše na ovom uključenju. Bio ovo kolega Petar Kočić koji nam se javio iz Novog Sada sa konferencije za novinare Ministarstva poljoprivrede upravo na tom sajmu. A sad idemo do Koceljeve jer je tamo profesor dr. Mihajlo Nikolić, profesor Poljoprivrednog fakulteta, katedra za voćarstvo. Profesore Nikoliću, dobar dan.
Dobar dan.
Mi smo u prvom delu emisije malo govorili o malinama, a vi ste inače na terenu ovih dana. Kako sve to izgleda? Već smo negde konstatovali da su štete, pretpostavljam, se mnogo manje od onih o čemu su novinari pisali prethodnih dana. Mada onima kojima je uništeno, njima je to sve.
Pa naravno, koji su imali neku štetu i pretrpeli, oni će se verovatno oporaviti. Ni blizu nisu onolike euforične najave šteta koje su ovih dana iznesene na raznim portalima, u medijima i tako dalje. Naravno, to se desi tamo gde su nepovoljni uslovi za gajanje maline, inače na visinama preko 1000 metara, i gde struka stalno upozorava da na tim terenima, ukoliko podižete malinu tamo, pošto to nije optimalno i da ne uslovno kažemo nešto povoljno za gajanje maline, da se mora voditi računa o izvozu parcela, o izvozu terena.
Ali profesore, šta vam oni kažu kad vi kažete zašto gajite na tim visinama maline, kad može da vam se to dogodi? Kao neće baš, ili tako? Pa se desi. Očigledno imamo problem sa telefonskom linijom, s obzirom na područje gde se nalazi profesor. Pokušat ćemo nešto kasnije ponovo, ali ovo jeste, i gospodine Stankoviću, a i za vas, gospodine profesorom, pitanje ove visine. I kada sam se pripremala za ovaj razgovor sa profesorom, rekao mi je da zaista struka upozorava da ne postoje, da ima kultura koje mogu da se gaje samo na određenim visinama i da moramo računati i ovaj rizik. Nije u prvi put u manji snek.
Profesor je ekspert za ovu oblast i s punim pravom dajete savete, i šteta što se sami građani, ja bih tako rekao, oglašavaju o njegova upozorenja. Međutim, veoma je teška ekonomska situacija. Malina kod nas postaje sve više kultura koja poprima socijalni karakter. U nekim sferama, u delatnostima postaje i sekundarna proizvodnja. Počinju se bave penzioneri i više je u funkciji socijalne zaštite stanovništva, i u takvim uslovima ne prezaju svakog gleda da iskoristi svaku mogućnost, posebno ako ima neko raspoloživo zemljište za obradu. Radi se o manjim parcelama, usitnjenoj proizvodnji koju je veoma teško skupiti i plasirati na domaćem tržištu. Veoma je teško sanitarno tu proizvodnju obezbediti. Evo, komora radi na donošenju nekog pravilnika, jer su uslovi dosta nehigijenski. Tako da stvaraju se veliki problemi. Ti proizvođači nemaju mogućnost ni da osiguraju tu malinu. Rešenje je u objedinjavanju te ponude, u integrisanosti tih proizvođača u zadruge i u te sisteme. Jednostavno, treba razumeti to stanovništvo u ruralnim područjima koje gleda, boji se na bilo kakav način da opstane, ekonomski da opstane na tom području.
Ja mislim da je profesor Nikolić ponovo na vezi, nadamo se da se sad bolje čujemo. Profesore, pitala sam vas, šta vam kažu kad vi kažete zašto gajite maline tako visoko?
Pa zato šta? Oni su tamo locirani i oni bi da proizvode nešto što je sad kurentno i što ide na tržištu, a to je malina. Na tome ljudi se snalaze. Često i jednostavno tu činjenicu izgube iz vida, da je ona ugrožena u nadi da neće se to baš njima desiti. I tako.
Tome, a kakva je šteta na jagodama i na trešnjama?
To je duga šteta od mraza koji je bio pred 1. maj.
Znači,
to nisu ove štete sad. Uopšte, tamo gdje je ovaj mraz bio i snijeg, odnosno snijeg, govorimo o malini, govorimo samo o štetu snijega. Malini mraz tako ne može napraviti neku štetu, ona ne cveta još dok ima mrazeva. Ali snijeg je polomio grančice. Dakle, ovdje su štete samo od očenjivanja grančica.
Mm.
Koje su negdje otprilike po jednom izdanku 3, 4 do 10. Ako se zna da ima 30, 25 do 30 granica po jednom izdanku, to znači da je ostalo dovoljno na njemu. Ali s obzirom da proizvođači uvijek ostave više izdanaka nego što treba po metru, ovo je dok način došla je na prirodna provjera da bude kvalitetniji plod.
Kad već nisu to sami uradili, onda to im snijeg uradi, jel tako?
Upravo se to desilo i 2014. godine, 18. aprila u Ivenci, kad su oni svi kukali da je snijeg ojadio maline, međutim, oni su još imali dobar kvalitet i ovdje nije bilo neki, čak komisija nije ustanovila skoro nikad te štete, neko, vrlo male i tako da. Prema tome, a da se vratimo mi na to, praktično, ovo su previše, da kažemo, reforsirani ili neki način...
Ali profesor, uvijek sa malinarima, kako da vam kažem, koliko god da cenimo, jesmo evo ponovo prvi u svetu, ali ili imaju problem sa hladnjačarima, ili sa otkupnom cenom, ili eto osiguravač sa osiguranjem, pa sneg, pa grad, pa poplave, uvijek neki problem.
I sada da u cijeloj Srbiji samo jad napravi malinama, je tako?
A pa kako nekako ne... sami ste to, da ja ne završim rečenje?
Sami smo sebi napravili takvu medijsku, ajde da ne kažemo, pumpu oko malina i to. Jeste ona vodeći izvozni proizvod, ali jeste to sve, imamo mi malina dovoljno. Stanje, mi smo otišli sad u jednu drugu krajnost. Počeli smo da dižemo frku oko 5% srpske proizvodnje malina. Na tim brdima gore, između 5 i 10%. Nisu sva ta planinska područja ni zakačena, nije ni Makovište, ni Bajna Bašta, ni Kopaonik. Tako da je to samo ovaj deo oboda Pešterske visoravni koja je inače nepovoljna za voćarstvo.
Što znači da oni imaju dobar PR ili marketing, a ratari, ratari i ostali, kakvu god štetu da pretrpe, nisu na naslovnim stranama.
Ma kako ne, više to naslovna strana i ta šteta treba zadi iz nekih drugih razloga, treba novinama i ostalima radi svoje čitanosti i tako dalje. Sredanje pažnje na nešto što je već dovoljno poznato i tako dalje. S druge strane, treba njima kao početni start za uzimanje, odnosno garda za cene, odnosno formiranje cena, pritisak na javnost i tako dalje.
Pa to vam kažem, pa to je to. Znači da su, kako kažete, vi razmaženi malo.
Naravno, i toga ima. Svi ti proizvođači imaju dugu priču kada se kod njih, to možete da gledate okolo malo detaljnije i tako dalje. Odite u Ariviju, u Ivanjicu dole je glavna proizvodnja, ovam ovaj deo prema Požegi, Užicu, gore, maline dremaju i nikad bolje nisu bila. I to možemo imati jedan rekordan rod. I nemojmo sad ponovljena pisati o nekim, ajde da kažem, uslovno periferiji. Jesi tim ljudima teško, mi to razumijemo, tamo je vrlo nepovoljno za život uopšte. Ali ne treba cijelu malinu stavljati u tajnim kotezima. Sad Srbija je izgubila maltene cijelu proizvodnju. Ovaj, kako reče iz Čačka, znači ne, mi treba da uvozimo maline, da ćemo sve da pogubimo godine. Ne, mi ćemo ove godine imati preko 100.000 tona maline ponovo, dragi moji proizvođači. Kako stanje stoji u Srbiji. I to treba nas brine. Mi treba da obratimo pažnju da kako ćemo da kvalitetno to beremo, kako da zaštitimo da nam to ne vraća se iz inostranstva i tako dalje. A ovi ljudi koji su oštećeni, ako toga ima, komisija treba to da vidi, proceni i ako zaista ima nekih ošteta da se ljudima nadoknadi, ali to treba malo i sačekati. Alo?
Hvala vam najljepše, profesore, na ovom otučenju. I nadamo se da ćemo vas vidjeti u studiju Radio Beograda 1. Hvala vam na ovim informacijama i sa terena i naravno o stavovima koje i struka ima kada je, govorili smo najviše o malinama. Dakle, nema razloga za zabrinutost, malina će biti dovoljno, kažu i na pretek, i zato i treba voditi računa kako će se brati, skladištiti i čuvati. Da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor sa gostima u studiju.
Eko. Intrigantna, magična, blistava, doživljajna, svetla, kovita. 13. noć muzeja poziva vas da širom otvorite oči i osjetite energiju umetnosti koja širi vaše osmehe. Pripremite se za pravo kulturno prosvjetljenje i osmehnite se umetnosti 21. maja od 17 časova. Noć muzeja.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novo. Koga znači?
Novi album. Ti imaš savršen plan, da meni pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaju. PGP RTS.
Da bi pobedili Boga, svetu je potreban novi tim. Od reditelja filma X-Men, Dani buduće prošlosti, stiže do sada najveće ostvarenje, u kome će samo najjači preživeti. X-Men, Apokalipsa. U bioskopima od 19. maja, distribucija Megacom Film.
Svetska muzička atrakcija. Hor Bečkih dečaka. 21. maja u Save centru. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle. Život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Program Richard Wagner, Siegfried i Dila. Rajko Maksimović, Kad su živi, zavideli mrtvima. John Rutter, Magnifica. Solo Evgenija Jeremić, Sopran. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
11 sati 36 minuta, slušajte lasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju agroanalitičari Milan Prosran i Vojislav Stanković. Čuli smo u prvom delu, gospodine Stankoviću, zanimljiv zapažanja i profesora Nikolića kada je reč o malinama, kaže da šteta je daleko ispod one o kojoj se govorilo prethodnih dana u medijima, a čuli smo i šta kažu predstavnici Ministarstva poljoprivrede na Međunarodnom sajmu i iznose šta bi drugo nego pohvale na svoj račun, koliko je to do ministarstva, koliko je to do samih poljoprivrednika, sada ne ulazimo, da, ali šta je od...
Svako hvali svoj rad. A ja bih rekao, male su ingerencije, možda će vas to iznajeti Ministarstvo za poljoprivredu unutar same vlade.
Pa da, ali kad je nešto dobro, pripisuju sebi, kad je loše,
ne, reću vam sasvim otvoreno, zašto to kažem. Investicije su locirane u Ministarstvu za privredu. Financije u Ministarstvu financija. Unutrašnja i spoljna trgovina u resornom ministarstvu za unutrašnju spoljnu trgovinu. De facto, poljoprivredi šta ostaje? Da ono malo novca što dobije, raspoloživo zagar, raspodeli na neki način i da na kraju godine sabere rezultate i efekte tog rada.
I šta je vama iz ovog...
Ja bih samo rekao, prošle 2014. godine jeste bila poplava velika, naneta je veća materijalna šteta ostalim kapacitetima i pogonima, jer u poljoprivredi obuhvaćeno je bilo svega oko 12% poljoprivrednih kapaciteta. Posavina od Obrenovca do Srema. I prošle godine smo imali rast poljoprivredne proizvodnje i pored te poplave od 2,12%. Međutim, prošle godine je poljoprivreda se suočila sa brojnim izazovima. Mi smo imali pad bruto poljoprivredne proizvodnje od 7,59%, neto proizvodnje od 8,41%. Imali smo pad kupovne moći i standarda i smanjen obim realizacije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na domaćem tržištu. I ukoliko gledamo spoljnotrgovinsku aktivnost, izvoz je iznosio svega 2 milijarde 865 miliona dolara, jer se ipak međunarodna trgovina obračunava u dolarima, ne evrima. To je predstavljalo pad od 6,7% izvoza. Uvoz je iznosio 1 milijardu 489 miliona dolara i on je imao veći pad, 13,9%. Zato je suficit 1 milijardu 376 miliona dolara i ima rast svega 2,8%.
Ipak sad, nisu dakle podaci nisu, kojima treba posebno da se hvalimo.
Ovo su tačni podaci i da kažemo oko maline, nije ta cifra tačna, izvezeno je u vrednosti 268 miliona dolara.
Znači, to je
i jabuke, koja je druga voćarska kultura zastupljena u izvozu u vrednosti od 104 miliona dolara.
Gospodine Prostran, kako vi komentarišete ove podatke, posebno da se vratimo još kratko samo na maline i na ovu štetu, kada smo govorili o tome da se malinari nekako najglasnije čuju kad imaju neki problem.
Pa ja hoću da samo kratko kažem da ja podržavam sve malinare, sve poljoprivredne proizvođače koji i na ovakav način izražavaju svoje nezadovoljstvo. Nama se često spočitava da treba da koristimo pozitivna iskustva zemalja Europske unije, jer smo mi na putu prema Europskoj uniji, a upravo farmeri Europske unije na sličan način ostvaruju svoja prava. Sam se sjećamo, pre godinu dana su bile velike oko mlijeka, da kažem, demonstracije i Europska unija brže bolje morali oko 500 i nešto miliona evra da izdvoji da im pomogne. Prema tome, mi očigledno ćemo morati i na ovaj način da daju do znanja državi, ako je malina već nacionalni proizvod, ako želimo da ga promovišemo zaista kao vodeći nacionalni, onda...
Ali zar nam nije i šljiva stati... nacionalni proizvod, pa kažu neke mračne procjene da ćemo svi stati po onoj čuvenoj pod jednu šljivu za nekih 15-20 godina ako nastavi ovaj trend.
Nama je sve nacionalno, jer ja sam rekao i u prethodnom svojom kazivanju da će poljoprivreda, htjeli mi to ili ne, odnosno biti sigurno okosnica prirodnog razvoja, i vidim da čak i nameravaju, i premijer nagoveštava da će mu to biti, da kažemo, jedno od najvažnijih pitanja, pored neka još dva dodatna u rešavanju nekoga stanja u poljoprivredi. Daj Bože da se ta obećanja, a ja se bavim poljoprivredom od 72. treće godine u vlasti, tako dalje, obećanja su uvek bila jako velika.
Prema tome,
ja ću kasnije, ako imamo vremena, predložiti neka svoja razmišljenja, šta raditi u ovakvim situacijama kada se dešavaju ovakve vrste nepogoda.
Pomenuli ste već mlekare u Evropskoj uniji, a šta će raditi naši mlekari od 1. jula? Čuli smo od kolege Petra Kočića da će nova vlada raspravljati o prelevmanima, ali ne znamo još uvek kakva odluka može da se očekuje, u kakvom su problemu. Čućemo od Sanje Bugarski, predsjednice Asocijacije proizvođača mleka Vojvodine. Gospođo Bugarski, dobar dan.
Dobar dan.
Koliko strahujete i šta nas može očekivati od 1. jula? On kuca na vrate, iako se čini da imamo vremena.
Apsolutno tačno. Mi smo također na ovu temu razgovarali. Razgovaramo proteklih par meseci. Također se nadamo da će razgovarati i oni koji direktno odlučuju o tome da li ćemo mi prelevmane imati dalje na snazi, u kom odnosu i obimu, ili ih nećemo imati. Ono što će se desiti, jako prost scenario je, znači, ukoliko ih ne budemo imali, ukoliko bar ovim jednim mehanizmom koji imamo na raspolaganju zaštitimo ovo malo proizvodnje koje imamo, bukvalno ćemo pričati o nečemu što je nekada davno u Srbiji bilo. Znači, mi nećemo imati govedarstvo, kao što ni sad nemamo već. Također smo pre neki dan pričali o tovu i tako dalje, gde se postavlja osnovno pitanje zašto mi ne izvozimo junetinu i tako dalje, pa prosto nemamo krave koje bi proizvele, odnosno koje bi rodile ili ti donele na svet telad koju bi mi posle eventualno tovili i plasirali dalje gde treba. Tako da će se desiti ista stvar i sa mlekom. Mi smo sad na istorijskom minimumu. Ukoliko se ukinu prelevmani, ja sam iskreno rečeno jako zabrinuta, odnosno već smo sad zabrinuti, ali nadamo se stvarno da će vlada imati bar malo razumevanja mimo silnih obećanja koje i vaši gosti u studiju su rekli da već godinama slušamo i sem slušanja ništa dalje se ne dešava.
Šta bi to značilo u tom crnom scenariju? Mlekare su najavile da će smanjiti otkupnu cenu mleka i dalje šta to znači i za korisnike koje to također zanima, jer oni će kupovati to mleko, da. I koje mleko ćemo kupovati u stvari?
Pa, jako prosto. Znači, mi smo sad protekli godinu dana poslujemo sa gubitkom, što je u ovoj grani, da kažem, apsolutno normalna pojava. Međutim, dalje snižavanje otkupne cene mleka jednostavno će dovesti do nemogućnosti proizvodnje. Ovo što postoji na farmama će se eliminisati i ovo što ima od prerađivačke industrije moraće da uvozi sirovinu iz inostranstva ili će vremenom i oni zatvoriti svoje procesne za proizvodnju i preradu, pa ćemo imati isključivo mleko, mlečne proizvode iz inostranstva, odnosno iz zemalja koje mogu očigledno da proizvedu, a mi i dalje tražimo način ovaj rupu na saksi.
Gospođo Bugarski, hvala vam na ovom uključenju i očekujemo vas u studiju kada budemo znali odluku vlade i šta će se dalje dešavati, ali nadamo se da će biti povoljna ta odluka za mlekare. Hvala vam za sada što ste učestvovali u emisiji Talasanje, a ja i moje goste da pitam da li se plaše tog crnog scenarija i kakve posljedice mogu da se dogodi. Imali zapravo rešenja, gospodine Stanković?
Neoliberalni koncept koji se sprovodi u našoj privredi i našoj ekonomiji uopšte ne pogoduje poljoprivredi. I do sada nam je nanela velike štete ove posljednjih 4 godine pune. Jednostavno, prepustiti sve tržištu u uslovima kad se smanjuje raspon između cene koštanja, znači proizvođačkih cena i izvoznih cena, jednostavno konkurentnost je nemoguće održati. Tim pre što je ova pojava praćena jednostavno većim protekcionizmom na tržištima zapadnoevropskih zemalja. Stopa producer subsidy equivalenta, subvencije proizvođača u Europskoj uniji je prošle i pretprošle godine povećana i iznosi trenutno 19%.
Molim vas, uporedite sa Srbijom
taj 19% cene koštanja, znači proizvođačke cene, farm gate price. To je samo što se novac poljoprivrednim proizvođačima subvencionira iz kase Europske unije. Svaka zemlja pored toga ima mogućnost iz nacionalnih budžeta da sufinansira svoju poljoprivredu. I negde ta stopa kod ovih više industrijski razvijenih zemalja, onih prvih 9 na koje je ušla, iznosi preko 35%.
Sa ovih 19
na 19 još dodato.
Još dodato polovinu.
Oko 35% ta stopa. Kod nas je ta stopa veoma je teško kad je formirana ova agencija za ruralna plaćanja doći do podataka zbog toga što se posljednji kvartal obično prenosi u narednu godinu i onda ne znate dinamiku isplata, ali je ta stopa negativna, što teorija kaže da se kad je negativna stopa subvencije u poljoprivredi da se deo dohotka transformiše iz sektora poljoprivrede ka ostalim sektorima domaće privrede. Prema tome, poljoprivreda radi bez akumulacije i ono malo akumulacije što stvori plasira se u ostalim sektorima domaće privrede.
Eto, gospodine Prostran, sami kažete, bit će, poljoprivreda mora da bude ta i razvojna šansa. Kako ovako da bude kad čujemo ovakve podatke, kakvi su u Evropskoj uniji, a kakvi su kod nas?
Evo,
kad i ono što imamo...
Da.
Mi dodatnim odlukama...
Da, prvo da kažem da je moja malenkost, pa sigurno i kolega Stanković i drugih ekonomista i agrarnih ekonomista, bilo nezadovoljstvo prvo postignutim sporazumom kad je sektor poljoprivrede te 2008. ili koje godine je bilo. U nadi da ćemo možda u nekoj kampanji ovako javnoj moći probati da utičemo na vlast
da se
nešto ispravi. Međutim, vidjeli smo prethodna 3 ministra ili 2 ministra su javno govorili da su pokušali, ministar Knežević pa i ovaj Glamočić, da su u Briselu prepočuli da pokušali da pregovaraju i kad je u pitanju problema oko zemljišta i naravno oko ovih, oko liberalizacije tržišta i oko svega, i po meni
i
je
definitivno
ja više nemam optimizma da će se tu išta moći menjati. To ste potpisali, gospodo, i sada morate to sve nositi. Ja zagovaram da država na svoj način traži neka rešenja kako bi pomogla svojim farmerima. To je, dakle, moramo do 2020. godine, a to moramo svi da javno tražimo, da se agrarni budžet sa sadašnjih 3,5 ili 4,5% poveća najmanje, do 10% mora da se poveća, dakle da imamo neki svoj prostor u budžetu da možemo da intervenišemo. Drugo, ja bih ovog trenutka kad su ova hita pitanja gde su najkritičnija, znači mleko, verovatno i svinjsko meso, gde postoje veliki uvozi, ići na povećanje premija, da bi na neki način preko premija kompenzovali to što ćemo preko liberalizacije gubiti. Ako je to danas premija 7 dinara...
A kada dođe tenis, šta to znači za svinjsko meso?
O tenisu bih mogao mnogo da vam govorim. Ja sam javno govorio u mnogim medijima o tome. Ja sam prvu opasku rekao da će moj Banat praktično biti pretvoren u svinjac, jer naša javnost ne zna šta znači 3 miliona tovljenika, imajući u vidu, samo da podsjetim, da smo najveću proizvodnju tovljenika, znači tovljenika, imali 1987. godine 1.480.000.
I posle imamo problem sa zemljištem i...
Ali, dakle, ono što bih ja, da ne bih dan da nam vreme odlazi, dakle, to je što se tiče vezano za mleko, Europsku uniju, tu se moraju preduzimati neke, da bih rekao, interne mere, ovo o čemu je Voja spomenuo, da tu postoje neke mogućnosti ako se propisi dobro izučavaju. Ali ja sam sve, dakle, propise gledao i sva su tumačenja, nema, imate da promenite sve vaše propise u skladu sa onim što je rečeno u Briselu. A kad su pitanju, još da kažem za malinare, mislim da oni moraju, ali podhitno, da formiraju fond rizika.
To je kad su malinari, ali ja moram kratko da vas vratim i na ostale i voćare i povrtare, i da vas vratim ponovo i na tu šljivu, pa da vas vratim i na jabuku o kojoj nismo govorili. Zašto se nama dešava da izvozimo jabuku, to je bilo bar, ne znam da li ove godine tako, izvozimo za Sloveniju, pa oni tamo drže par meseci u hladnjačama, pa tu našu jabuku višestruko nam naplate
ponovo. Pa, marifetluka je bilo i bit će ih uvek.
Mi smo
imali svega toga. Ali, ajde, ostavimo marifetluke po strani. Dakle, ono što smo zaboravili da kažemo, ili je bilo reči da li na nadmorskim visinama, dakle, mi nemamo rejonizaciju poljoprivredne proizvodnje utvrđenu, i to su stalno zagovarali kao stručnjaci. Vi danas imate proizvodnju, naravno, maline i u Vojvodini. Vi imate proizvodnju onoga što ne treba gajiti, imate naravno u centralnom delu Srbije opet neki kultura, počet će da sigurno sutra gaje i soju ili šećernu repu, što je već napušteno. Dakle, jednostavno, ja kao čovjek koji sam i radio na mnogim planskim dokumentima, ja ne vidim koncepciju razvoja srpske poljoprivrede. Dakle, ja bih zagovarao jednu ozbiljniju agrarnu reformu.
Ja bih samo oko maline se vratio, udruživanje, ta vertikalna povezanost, malinari svoju...
Razvoj
zadrugarstva. I što ne bi stvorili jedan klaster, objedinili celokupnu proizvodnju Srbije malina. Zašto to ne uradimo? Onda razvijati prerađivačke kapacitete. Mi u reonima proizvodnje maline nemamo ni jedan ozbiljniji prerađivački kapacitet za preradu maline. Zašto izvozimo samo zamrznuto? Zašto? Što ne pravimo sokove? Popeo te maline.
Imamo više
valorizacija mnogo veća. Džemove razne.
To radimo i sa šljivama. Pravimo rakiju i nešto malo
uopšte,
izvozimo.
Uopšte to je veliki problem. Veliki broj prerađivačkih kapaciteta je propao neuspešnom privatizacijom. Oprema je amortizovana, izneta, rasturena. Nemamo dovoljan broj prerađivačkih kapaciteta. A kad je mleko u pitanju, taj prelazni trgovinski sporazum daje mogućnost i bez ratifikacije zemalja 28-orke može se postigne sa Evropskom komisijom dogovor da se kod 2-3 proizvoda, a ja mislim da je mleko krucijalno i suštinsko za opstanak našeg stočarstva, odnosno govedarstva, može da se postigne dogovor da se uvede carina, da se napusti politika prelevmana, s time što smo dužni da kod ostalih nekoliko drugih tarifnih pozicija damo mogućnost konta ustupka.
Ali vi kažete da je, da je marifetluk ovo što
nisam ja rekao da je marifetluk.
O jabukama, mislim kao da, gospodin.
U trgovini.
Kako se to nama desi mi, da šeta naša jabuka mi, i da nas to
mi nemamo dovoljno jabuke, zato što je jabuka postala veliki izvozni proizvod na ruskom tržištu i mi za domaće potrebe nemamo dovoljno jabuka.
Pa nam nekad i vrate što pretjeramo sa pesticidima.
Pa sa pesticidima i ostalo vrate nam i zato su, je veliki uvoz iz Poljske posebno. Znate šta smo radili, da ne pričamo sada, prepakivali smo tu jabuku kao našu iz Poljske pa izvozili za Rusiju. Dobro, ta praksa je obustavljena. Ta praksa je obustavljena. Ja kao potrošač organoleptički mogu da prepoznam uvoznu jabuku iz Poljske i našu jabuku.
Šta ćemo mi koji ne umemo pa jedemo pa
velike razlike u kvalitetu.
Pasulj iz Etiopije i beli luk iz Kine i da sa, ne pričam
oko tog pasulja,
šta se mi uvozimo.
Belog luka, paradajze i ostalo, povrće je dovoljno zaštićeno, imate taj takozvani sezonski prelevman, kad dođe u puni rod ta proizvodnja, postoji taj prelevman koji dobro štiti tu proizvodnju, međutim liberalizovali smo tržište i uvoz je iznosi svega 1/3 vrednosti izvoza. Prema tome nešto morate, ne možete biti neto uvoznik i da ne dozvolite da ništa ne uvezete.
Pa dobro, možemo i
sklonosti i navike potrošača su promijenjene. Imate i ovdje te takozvane strane investitori, njihove porice žele sa tim proizvodima da budu snabdevene i van sezone tokom punih 12 mjeseci. Morate u toj ponudi imati tu proizvodnju.
A što uvozimo, gospodine Prostan, crni luk, prazi luk?
Pa znate šta, upravo ovo što je i Voja rekao, mi to svi znamo, vi ste kao zemlja, jureći prema raznim integracijama trgovinskim, potpisali veliki broj bilateralnih sporazuma, multilateralnih sporazuma, upravo u suštini, suština tih sporazuma jeste slobodna trgovina, bescarinska trgovina. Prema tome,
ne pitam vam bukvalno
je
što uvozimo, nego zašto nemamo dovoljno na dovoljno
pa imamo
naše
dovoljno proizvodnje, i to je isto usitnjena i raspačkana. Imate, reću vam otvoreno, imate ove maloprodajne lance koji više nisu domaći. Jednostavno, njima se lepo više isplati da dobiju u gajbicama, u kartonskim kutijama lepo oprano, kalibrirano, polirano povrće i voće lepo spakovano, nego da se jure po Srbiji da otkupljuju luka i ostale prerađevine. Mi nemamo dovoljan broj ni sabirnih distributivnih centara za otkup voća i povrća. Je, dosta je primitivan naš plasman na stranom tržištu. Vama Rusi ulaze sa hladnjačama u voćnjak. Kao na zelenoj pijaci biraju to voće i stavljaju one gajbice. Srbija mora da modernizuje svoje prihvatne otkupne centre i jednostavno da osavremeni tu ponudu ove dve delatnosti kakvu imaju zemlje Evropske unije.
Ajdemo da zajedno vodimo
gospodine
akciju. Gospodine
Prostan, od dna do vrha reforma.
Potrebno,
da, ali ajde da zajedno vodimo jednu akciju koja je sada veoma aktuelna u Evropskoj uniji, to je kupujte domaće. Pazite, Francuska kao zemlja koja obezbeđuje 18% bruto vrednosti ili proizvoda poljoprivrednih u Evropskoj uniji, vodi najagresivniju kampanju kupujte domaće. Neki dan sam slušao predsjednika Zadružnog saveza Slovenije koji kaže da je to kod njih akcija par excellence. Dakle, ranije je to pomalo bilo, što kažu, bez. Dakle, ja inače lično mislim da je naš kvalitet proizvoda bolji, da je dobar i da je bolji, jer vi morate koristiti i to i ta pozitivna iskustva Europske unije, kad se ja uvijek vraćam na tu preporuku koju nam se uvijek kaže. Prema tome, ja se nadam da mi idemo u jednom dobrom smjeru razvoja prvo povrtarstva. Prvo u zatvornom sistemu, nadam se da će to biti i na otvornom sistemu, i to je ono što nas će sve više činiti konkurenti. Znate, konkurencija je nešto što će nas strašno mučiti sve vrijeme. Mi u nekim proizvodnjama sigurno ne možemo biti konkurentni. Sad smo spomenuli mlijeko. Mlijeko je bilo najviše subvencionisano od nastanka Europske unije, dakle od 58. ili 60. godine, i teško je biti konkurent na potpuno slobodnom tržištu. Mi moramo da tražimo šansu i u mlijeku u zemljama u okruženju i moramo da tražimo domaćoj potrošnji. Znate, ako vam poraste taj domaći malo i domaća kupovna moć, prema tome, evo, vodimo zajedno tu akciju da jednostavno spašavamo i kroz taj sistem i naše pazi, i proizvođača, ali i potrošača.
Imam utisak
gubitak,
da je...
Samo bi još dodao, gubitak domaćeg tržišta je u značajnoj meri ugrozio ne samo sferu proizvodnje, već i spoljne trgovine. Veći obim potrošnje na domaćem tržištu, veća ponuda, manji jedinični troškovi, veća komparativna prednost proizvoda na domaćem i svetskom tržištu, to je ta takozvana ekonomija obima. Mi ekonomiju obima nemamo, već gubimo korak. I zato imamo manji, zato gubimo i tu konkurentnost.
Koliko sam shvatila, treba samo da znamo šta radimo. A kad ćemo to znati, vidjet ćemo i pričat ćemo o tome i u nekoj od narednih emisija. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme za podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno!